Ba, ekonomia gaien inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Kai Centerreko Adrián Zelaiarekin, telefonoaren bestaldean dago prest dagoeneko. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Arratsaldeon, no son dos,
ondo, ondo, ondo ere, azkeneko astea Gabonen aurretik zebrabidean hausia izango da, beraz guk oporrak hartzeko tartetxo bat izango dugu, ez dakit zuek ere deskantxurako ukiko duzuen orain Gabonetan momentutxoren bat edo?
Bai, egun batzutan bai.
Gutxi batzutan bai. Aprobetxatu egin beharko dira orduan. Bueno, ba, Adriana, hasiko gara ekonomia kontu batzuei errepasotxo bat egiten eta lehenik eta behin gailur bati begira jarriko gara. Bienan izango dena Europa Afrika gailurra kontaiguzu.
Bueno, gailur horretan gauza interesgarri asko azaltzen ari dira. Nik ustot ziurazki oso gaia dirazgarria da ikusteko munduan gauzak zelan edo zein puntu baino aldatzena ari dira.
Uh-huh.
Gailur hauetan normalean beti gai bardinetaz hitz egiten zan eta antzeko konzeptuak erabilita eta orain ikusten ari gara nola orain arte askotan izkutuan egon diren gai batzuk azten diren azaltzen.
Uh-huh.
Adibidez, gailur honetan hasi da adibidez gai diferente hitz egiten Europa eta Afrikaren arteko harreman ekonomikoei buruz alde batetik, migrazioari buruz bai, hor agintari europar batek deklarazio bat egin zuen esanez, esala komeni gaiu migrazioaren gai ateratzea, pues esalako gai egokia, nolabait, gailur horretan horretan mantendu behar dan giroa mantentzeko, eta zekizat. Eta Afrikako agintari batek esan dutzen, horrelako gauzak gero eta garrantzi handiago eukitzen, gero eta gehiago hitz egin behar dara.
Mm-hmm.
Eta nik uste dut interesgarria dela, ze batxutan gai batzuk, pues politikoki zuzenak direla edo ez direla eta izkutuan gelditzen dire eta gero ondorioak gehienetan negatiboak izaten dire, gaiak objetibotasunez aztertu eta azaltzia ziurazki gehienetan ona da. Baina bueno, gai horretatik aparte hitz egin da harreman ekonomiko eta Europa eta Afrikan arteko harremanetaz eta hor konzeptu interesgarri batzuk agertu dire. Adibidez, momentu batera agintari europar batek esan dau, argita garbi eta ez oso modu egokian esango nuke nahi.
Mm-hmm.
Europa alegin gehiago egin behar dagoela dituela Afrikarekin, ba espazio ez usteko Txinari.
Aha.
Bai. Eta, claro, erantzun segituan izan da Afrikaren agintari batzuen aldetik, esan ez, Europa be jakin behar dagoela gainditzen betiko mentalidadea eta Afrikarekiko harremanak planteatzea harreman hegemoniko, espazio hegemonikoen arteko burruka moduan.
Uh-huh.
Eta nik uste oso konzeptu interesgarria da eta Europak asko ikasi behar dagoela ziurazki konkretukin kasu honetan Txinagatik.
Uh-huh.
Txinak planteatzen ari da etengabe harreman ekonomikoak win-win irizpideen arabera, hau da, alde bientzat onuragarriak diren kolaborazio esparruetan,
mm-hmm.
bat ez inbertsio estrategikoetan, eta ziurazki hori gailur honetan, nik uste nahikoa argi geratu dela, bai Europa eta bai Estatu Batuak, ez dabe jakin eredu neokolonialetik ateratzea.
Mm-hmm.
Momentu baten izan ziren, herrialde horiek izan ziren, mendebaldearen koloniak, baina gero mantendu dira harreman hegemonikoak, eta bueno, batzutan inbertitzen da, baina inbertitzen da gobernuei laguntzen, gobernu askotan gobernu usteldoi laguntza emoten, edo ba, laguntza militarra emoten, inbertsio, ba, ez da benetan azterketa, inbertsio oso oportunisten bidez. Uh-huh. Eta beti, uzpegi hegemoniko horretatik ikusita. Ez da egiten, ba, Txinak egiten duen moduan, azterketa sakon bat, oportunidadeak bilatzen, oportunidadeak, aukerak bilatzen, ba, alde bientzat interesgarriak izan daitezkenak. Eta batez ere, Afrikako herrialdeentzat bilatzen inbertsio estrategikoak egiteko oportunidadeak. Hau da, Txinaren garapena sozioekonomikoa entzat palanka, benetako palankak izango diren inbertsioak. Ikusot, mentalidade ez da bakarrik horra ipatu da ber esfortzo ondia, ekonomiko ondia okikun behar diren, baina horretatik aparte ikusot oso importante da mentalidadeak aldatzea. Europa Afrikara begira jartzeko orduan mentalidade berri bat behar du, eta ja oso denpora gutxeko Txinak aurrera atzen ari da, Afrikako herrialdeak oso gero eta gehiago konturatu dire, harreman motak oso diferenteak direla, mm-hmm. ba, Txinarekin, Estatu Batuarekin edo Europarekin, eta Txina ja posizio oso indartzuak hartu ditu Afrikan, oso denpura gutxe ideko Europak presentzia bat mantendura ibadao Afrikako, Afrikarekiko harreman horietan, ba, jarrerak aldatzeko, mentalidadea eta kultura hori aldatzeko.
Aipatzen zenuena beraz, beharrezkoa izango dela ere, ba, bueno, mentalitatea bera aldatzea, Afrikarekiko harreman estrategiko guzti horietan. Horixe Europa-Afrika gailurrari dagokionez, eta bestelako kontu batzuetara pasatuko gara orain, Adrian, atxiloketa bati buruz hitz egingo diguzulako, izan ere, Huaweiko zuzendari bat atxilotu du Kanadak. Kontaiguzu zer gertatu den?
Bueno, ziurazki entzule asko irakurri dabe hori buruzko informazioa. Kanadak, Huaweiko goi mailako zuzendari bat atxilotu, eta gero askatu dau, baldintzapeko askatasunean, eta bar, erantzun gogor bat egon dabe bai Txinaren aldetik, baina asko hitz egin da gai honen atzean zer dagoen. Argi dago, gai judiziala baino gai politiko izan dela, ez da egon arrazoi juridiko bat. Baina interpretazio diferenteak dagoz, ezberdinak dagoz, honen atzean egon dagoen benetako helburari buruz. Batzuk esan dabe, horre dagola, bueno, Huawei, konkretuki, teknologia berrietan hartu duen pisua.
Bai.
Eta konkretuki, telefono mugikorren esparruan, gero eta gehiago, pues, iPhone eta mendebaldeko beste enpresei, Apple eta beste enpresei egiten dien leia, eta gero eta pisu handiago hartzen. Txinako enpresak eta horien artian batez ere Huawei hartzen ari dien pisu oso handia, ez da, hegemoniko gero eta gehiago oso epe gutxira hegemoniko izango dela. Bueno, eta kontesto horretan, pues, Huaweien irudia nola baite kaltetzeko asmoarekin egindala hori batez, salmentak kaltetzeko mendebaldean batez ere. Baina, badago beste interpretazio bat, eta ziurazki logikoa dela, ze gerra enpresa konkreto baten aurkako, gerra ekonomiko horretan, horren modu sakarrean sartzea, oso gauza gogorra izango litzake. Baina, beste interpretazio bat da, horregon dala helburu bat Estatu Batuak eta Txinaren arteko negoziazio ekonomikoak kaltetzea. Hala, mondilean azken asteetan pausu batzuk, urratzu batzuk bai Estatu Batuetatik eta bai Txinatik urte hauetan egondan gerra, komertzean, merkataritzako gerra, horretan gauzak lasaitzeko, paketzeko, elkar ulertzeako bide bat zabaltzeko, eta hain zuzen prozesu positibo hori oztopatzeko neurri bat balit moduan atziloketa hori. Bueno, hori gizu aski kokatu beharko benduke, estatu batuetan orain bizidan kontestu politiko berezian, hau da, oso zatituta dago Estatu Batuak, barne gerra zibil bat, erdi, gutxi gora bera da, daukia, sektore diferenten artian, eta oso posiblea da sektore bat beste sektoreari kalte egiteko horrelako mugimenduak egitea. Europan gertatzen dire gauza hauek, arraroa bide, normalean ejecutiboko buru berri bat dagoenean, lehendakari bat edo lehen ministro bat berri bat dagoenean, ba, administrazio guztia egokitzen da, ba, esparrureta, Amerikan diferentia da, oso plurala da administrazioa, oso kaotika de bai, ez? Askotan departamentu batzu, beste batzuen aurka burrukan ibiltzen dire, eta kontestu horretan zurezki kokatu beharko litzake konkretuki mugimendu hau.
Ba, ikusten den bezala, aipatzen zenuen entzuleek ere irakurriko zutela. Albiste hau, atxiloketa honi dagokioneko albistea, baina arrazoiak batzuk izan direla esan den arren, interpretazio ezberdinak ere egin daitezkeela eta egin direla atxiloketa honen arrazoien inguruan. Horrelaxe kontuak honi dagokionean eta azken gai batera pasatuko gara, Adrian, lanbide heziketari begira jarriko gara. Zehazki, lanbide heziketaren gutxiespenaren inguruan hausnarketa bat edo irakurketa bat egingo diguzu?
Bai, justu egiten ari garen ikerketa bat, proiektu bat, prinsipioz proiektu horren jatorria zan herri honetan arloz ekonomiko eta bai gizartean dagoen arazo estruktural bat. Lanbide heziketa aukera moduan aukeratzen daben gazteak gutxi egitela. Hori egitura ekonomikotik etengabe faltan botatzen den kontu bat da, ezta? Lizentziatu gutxiago behar direla, universitateak sortzen dituen baina gutxiago, eta lanbide heziketako tituludun gehiago. Hori etengabeko erronka bat da, ez bakarrik hemen, neurri batean Europa osoan gertatzen da. Eta hor, hor zer gertatzen da. Alegina handiak egin dira administrazio publikoetatik, gobernutik, eta lanbide heziketaren eskaintza hobetzeko, eta baina hor arazo handi bat dago eskaeran aldetik. Zeozergatik, jendeak eta gazteak ez dabe baloratzen lanbide heziketa teorian baloratu beharko litzakeen moduan. Hor nik uste dut azterketa historiko bat egin daitekela, alde batetik ikusi eta hori namarkada batzuk zer gertatzen zen. Hau da, beti egon da, nahi bada, gizartean oroar lanbide heziketan beti egon da bigarren maila baten, universitateko aukeren artean. Baina lehen, bazegoen nolabiteko autaketa edo filtro ekonomiko. Hau da, jende gutxi zeukan gaitasun ekonomikoa, seme alabak universitatea bidaltzeko. Eta horan, hori izan, mekanismo praktikoa, realitatean, jende gehiago joateko lanbide heziketara eta jende gutxiago unibertsitatera. Baina hor bizitza maila edo hobetzen dan arabera denporarekin jendeak gero kapazitate ekonomikoa edukita alden neurrian lehenengo maila horretara juteko asmoa deko. Orduan, claro, ara gai teknikoetatik aparte askotan esaten da, lanbide heziketa ikasita errazago da ikasketa praktikoago da, errazago da lanpostuak topatzea, eta hori egia da, baina egia da bai, jendearen perzepzioan lanbide heziketaren aukera hartuta, epe ertaina eta epe luzea gizartearen egituran bigarren maila baten kokatzen direlakoan edo da ikasleak edo. Eta gau, perzepzio hori horretan faktore objektiboak dagoz, neurri batean. Eta orduan hori argitago lanbide heziketaren gutxi espera horri aurre egiteko zeo zer egin behar da sakoneko arazo horrekin. Eta arazo hori berbideratzeko aldatu behar diren, nolabait, bai enpresan eta bai administrazio publikoan dauden ohitura batzuk, ba, lanbideziketatik eta euseatik datozen langileen arteko ezberdinketak egiteko. Eta, ziurazki, gero eta gehiago, eskuntza sisteman lanbidezik eta adin batetik aurrera, ez, mazazpia, mazortzi urtetotik aurrera, lanbidezik eta hori urtetik arteko nolabiteko integrazioa lortu behar da. Eta holan, bai enpresak langilekin harremanetan sartzeko orduan, eta bai gazteak auk, ikasketak aukeratzeko orduan, ba, gehiagizko banak eta hori lanbidezik eta luzeten artian nolabait bigarren mailara pasatu behar da. Eta lehentasuna emon behar zaio espezialidadeari, ba, ezagutza esparruari, gero bai, esparru bakoitzaren, ba, teoria edo praktikan pisu bat edo beste bat ipiko dau, baina ez orain bezala lehenengo erabaki moduan hartzen dela. Ba, a ber, lanbidezik eta edo unibertsitatea ez da. Hori aldatu behar dugu segituen. Lehen bailen, zer estela dakogu, prinsipioz, egiturak eta klasista bat, bai enpresan, bai gizartean oroar, eta hori arazo sozial oso handi bat, eta baita ere arazo ekonomiko gero eta nabariagoa.
Izan ere, aipatzen zenuen bezala, egoera honek, ez, ba bueno, unibertsitateare eta lanbideziketaren jerarkia honek, jendartean oraindik dagoen pertsepzio hori, jerarkia horrena, ba, unibertsitatea elitistagoa, edo omen denaren uste horrek, eragina badu ekonomian bai, baina bueno, beste esparru askotan ere eragiten du, banaketa honek eta desoreka honek, ez, unibertsitate eta lanbideziketaren arteko desorekak?
Bai, claro, se modu baten gizartea zailkatzen ari gara bi mailetan, ez? Baina unibertsitate titulu dutenak eta ez dutenak nerdian, ez? Eta claro, naiz eta pues unibertsitate tituluak, pues bueno, karitate eta interes oso diferentetakoak dire, baina badago hasierako klasifikazio bat, jendearen klasifikazio bat, langileen klasifikazio bat, bueno, ez dela objetiboa, ba, nolait, aurreritzietan oinarritzen dana gilanetan, eta gainditu behar dela kostana.
Aurreiritziak aipatzen dituzu, Adrian, izan ere, ikasketa aldetik, jakintza aldetik, ez da desberdintasunik markatzen unibertsitate eta lanbideziketaren artean, esan nahi dut, objetiboki begiratuta, ez da erreala, edo ez da benetakoa esatea, unibertsitateko ikasleek, gehiago dakitela, ez? Izan ere, biek funtzio berdina betetzen dute ikask jakintza mailari dagokionean, esan nahi dut, eta ondoren lanpostu edo lanbidea izan barko litzateke bakoitzaren jakintzen arabera mugitu barko litzatekeena, eta ez aurre iritzi hoien arabera.
Bakoitzaren jakintzak eta gaitasunak eta gaitasunak arabera eta horrez, ba, errezterketa edo erabaki objektiboak hartu beharko litzateke persona bakoitzaren esperientzia, jakintza eta gaitasunen arabera. Eta ez horren beste, lehenengo erabaki moduan, ba, edo lehenengo kriterio moduan, haber, unibertsitatetik eta lanbidezik datozen. Prozesu hori, bueno, behitzatu behar dugu mugituko bala apurka-apurka, baina oso urgentia da. Oso gizarte desorekatuta dago, eta hori ekonomiaren txabe bai oso kaltegarria izaten ari daia.
Ba, esan dakoa, berebiziko garrantzia duela lanbide ziketaren gutxiespen honi buelta ematea, eta oreka hori bilatu alizatea unibertsitate eta lanbide ziketaren artean. Orain arte eta orain dikere, zoritxarrez, desorekatuta jarraitzen duelako. Adrian, honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontuen errepasotxoa. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta hausnarketa eta irakurketa guzti hau ezebera bidara ere kartzeagatik. Beraz, esandakoa, Ekaizenterretik Adrian Zelaia, eskerrik asko gurean egoteagatik, disfrutatu oporrak eta urtarrilean egongo gara berriro ere bueltan.
Osondo, eskerrik asko zuei, bai?
Agur.
Osondo, agur. Thank you.